dia mbola faly miarabantsika rehetra indray ny fandaharana andran'ny fahasalamana amin'ity zoma fadimy ambin'ny folo ny volana janoary taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Raha toa ka misy ireo izay mbola tsy nihaino ny fandaharana tamin'ny herinainy toy izao a, dia mamerina ny fifarabana sy ny fifampiararitsoa ho antsika mianakavy a mba hitondra taona vaovao, hitondra fahombiazana sy fahasalamana ho antsika rehetra eo ambany fitahiny ilaina ariny a ity taona vaovao ity. Miaraba ihany koa ny namantsika amin'ny lafin'ny teknika dia namana mavitika Andry Robella izany a, ary manaraka izany a dia tsy ny adino fa ny lehibe indrindra dia ny vahintsika androany a dia i doktera Fary Severina. Miarabanao doktera.
Miaraba doktera Yatsa, dia miaraba ny mpiasa rehetra amin'ny RTP ary miaraba ny mpiaino adizany.
Ia doktera Fary Severina, izay iresadresaka amintsika androany loha hevitra dia ireo ny feo manenoneno zay eno ao anaty sofina izany, ndraindray izy io mirodorodo, ndraindray manenoneno, ndraindray ohatra ny feo anangelikary na sakorika dia maneno ao anaty sofinao a. Zay no resantsika androany. Ny dokotera vahintsika androany dokotera Fare dia manapaizana manokana momba ny ORL na ireny hoe orona, ny tenda sy ny faratenda, ny sofina izany a. Raha toa ka mahaliana anao ny loha hevitra voalazantsika teo dia afaka miantso mivantana ianao a aty amin'ny radio Don Bosco amin'ny laharatariby 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 afaka ihany koa ianao raha mitaka fanontaniana amin'ny alalan'ny soratra marosotra na SMS a, dia alefaso zany fanamariana na fanontaniana izany ao amin'ny 033 08 850 02. Fa maninona moatsika no iresadresaka androany a momba ny zavatra manenonenao na tsofina voalohany indrindra a, maro nangataka anizy tia. Manaraka izany dia anisan'ny aretina mpahavony ankamaroan'ny olona ny manenoneno ao anaty sofina ity izany, satria raha ohatra jerevantsika fotsiny ny tarimarika any Etats-Unis sy any Japon zany a, dia mahavony 100,000 olondehibe a ity aretiny ity. Zany hoe raha misy olondehibe 100 zany dia 10 a voan'ity manenoneno any amin'ny sofiny ity. Any Frantsa dia mahatratra hatrany amin'ny 70,000 no voan'ity aretiny ity, ary ety Afrika dia 50,000 zany hoe raha misy olona lehibe 100 zany eo dia ny 50,000 dia na efa tratra na voa an'ity manenoneno any amin'ny sofiny ity. Dia izay a ny antony a nanaovantsika ny fandaharana androany izany, ary nanasantsika ny manam-pahaizana zay vahintsika eto. Tsy ho ela fa omeko ny vahintsika ny fanazavana fohifohy a momba nyity aretiny ity a, zany hoe inona moa zany ny famaritana tsotsotra nyity le hoe manenoneno any anaty sofina amin'ny teny vahiny moa izy, dia hoe akofenina anao hoe bourdonnement de l'oreille amin'ny teny gasy izy, dia nadikatsika tsotsotra amin'izay le hoe zavatra manenoneno any anaty sofina izay a. Inona marina moa famaritana an'izy ity zany dokotera?
Le atao hoe feo maneno any anaty sofina moa zany dia ireo feo rehetra izay tsy mahazatra ireny olona iray, dia tonga le marary ohatra ny amin'ny manatona dokotera, dia teny izy hoe maneno le sofina dokotera, dia hoe maneno ohatra nahoana? Dia ohatra hoe maneno ohatra ny ohatra motera misaosao, na ohatra ny rano mikoriana, na mikasaosaoka ohatra n'le radio ireny. Dia raha anontaniana izy satria arakarak'izay koa ny afantarana hoe tokotokony ho ina le aretina mazao le marary, dia asaina ataony mihitsy le izy ohatra hoe ohatra nahoana le feo maneno, dia mety teny izy hoe na hoe na brr, de zay raha ny fomba tsotsotra zany ny anazavantsika an'le hoe ohatranao ny zany feo manenoneno zany faritana.
Zay ny famaritana azy zany, maheno feo ohatr'izay le olona. Io feo io ve henony foana sa mety misy fotoana mijanona dia heno ray ary misofina roa ve sa hoe matetika sofina ilany?
Iny tena arakarany. Mety ho sofina ray, mety ho sofina roa, ndraindray ary a le olona mitarena hoe ohatra ny tsara anaty sofina le izy ry dokotera, fa ohatra ny any anaty lohako zany ozy izy misy maneno. D de izy io koa mety tena hoe tsy mijanona fa de maraina hatramin'ny hariva de maneno foana le sofina na manao tsindraindray mety ho tonga tapoka. Tsy fantatro hoe tapoka io tonga de maneno le sofina na mety hoe mandeha tsikelikely de amin'ny farany tena maneno be le sofina de iny le tena manorisory ary matetika amin'ny fotoany hoe marary zay vao tonga. Efa tokony alohan'izay vao manomboka hafahafa maheno feo hafahafa de tokony tonga de manantona dokotera le ny marary.
Ny toetrany ahoana moa zany le misy famaritana tsotsotra hafa azo nomena ve?
Iny moa zany resantsika le hoe maneno hoe le fandresana teo hoe maneno hoe ohatra hoe bourdonnement io mikasosoka manoatra ny angelikary ohatra ny tsorery de indraindray koa le marary a mety lasa tsy mazaka tabataba na feo kely aha de lasa manelingelina azy iny tsy zaka ntsony. Misy sasany lasa sahirana sotra ny hoe tsy maheno sahirana izy tsy maheno resany io manodidina satria lasa any am'le feo eniny foana ny eritreretiny.
Zany hoe izy ity zany ndraindray lasa ohatrany hoe matsilo be le sofina amin'ny antony mahatonga azy maheno any iny.
Ie ndraindray ie satria matsilo be zay mihitsiny.
Ia inona ary reo le mety hoe ho antony mahatonga ny ity le manenoneno a ao anaty sofina ity zany inona avy reo antony zany amin'ny akapobeny a mahatonga ny olona voany ity le manenoneno a ao anaty sofina ity?
Mila fantarina aloha ndraha ny fomba tsotsotra zany anazavantsika hoe inona mahatonga ny sofina maneno a de misy fikorontanana zany eo amin'ny fiaraha-miasan'ny ny atidosy le taovam-pandrenesana de lasa maheno feo hafa le marary. De misy antony betsaka tena betsaka ny antony mahatonga ny sofina maneno. Afaka raha ny fomba tsotsotra hoe zary antsika roa de ny voalohany a de le feo maneno izay le marary ihany no matsapa azy ny eo manodidina tsy maheno fa de le marary no mitaraina hoe maheno feo zay le atao hoe subjectif raha ialana tsiny am'le teny vahiny. De ny faharoa ny atony faharoa de ny atao hoe sofina maneno de le mpitsaboko maheno an'le izy matetika izy io manaraka ny fitepon'ny fo indraindray koa mety tsy anaraka ny fitepon'ny fo de reindray ny atao hoe objectif.
Te ho azavaintsika tsirairay ara le antony ara inona ary le antony le hoe mahatonga an'le hoe sofina maneno zany a de le tompony ihany no maheno an'le izy?
Indray a zaraintsika ny tena voalohany aloha na matetika mpitranga de ny eo amin'ny sofina mihitsy ny tena misy olana de raha io sofina io indray nefa ny zaraintsika mizara telo ny sofina misy le sofina le aty ivelany io a na ny atao hoe oreille externe de le eo ampovoany eo antenatenany de any am'le tena any anatiny indrindra any. De raha raisintsika ohatra zao ny amin'le sofina le aty ivelana le oreille externe de tena farany tsotra manazava ny feo maneno ny hoe maheno feo any anaty sofina de ny tay tsofina. Iny zao ny tena matetika hita vao miala le tay tsofina de milamina le
tsyentsony
le maneno tonga de falybe le marary. Indraindray koa mety misy zavatra niditra atao saiko ohatra hoe kadradraka na ny idiran'ny fasika de maneno sofina io.
Nidiran'ny rano izy
nidiran'ny indraindray koa misy raha idiran'ny rano de lasa ohatra maheno de iny am'izay le marary le miteny ohatrany hoe maheno rano mikoriana ao anatiny io ohatra misy raha miondrika ozy izy de ohatra misy rano mivezivezy sady maneno le sofina
nefa tena maneno mihitsy lizy vokatry le rano tafiditra
ye tena mety hitrany zany
rehefa manao milomano ianao zany na manao pisina ka maheno feo hafahafa ny anaty sofina de ny andray mba mailomaily any fa mety ho tafiditry ny rano tao.
De ny antony hafa koa de ny anao moa zany tenenazy hoe misy tsy mikaretina na ny atao hoe infection zany manao infection le sofina de indraindray mety tsy satria raha tokony raha matetika moa zany a manaitaina ny sofina rehefa le misy infection na tonga de misy tonga dronono de nefa indraindray a tsy apozina fa ohatra maheno feo le marary de tunga manatina dokotera dia jerena ilay sofina dia aikay a mando be no anatin'ilay sofina disinfection
mamoronany
mamoronany ie reny koa le sokosikirina koa indraindray mety mahatonga andreny mangidita ohatra ilay sofina dia kokohina le izy dia lasa manao infection dia lasa teritery zany le lavatsofina dia mety aneno ilay sofina amin'iny fotoana iny. De antony hafa indray ie mbola mety misy antony hafa koa fa zay tsy de matetika fihita de hoe misy le taolana eo amle lavatsofina io a diso maniry be loatra raha miteny vahiny izy a iny le atao hoe exostose fa tsy de matetika fahita izy io ie zay zany raha ny aty amin'ny sofina aty ivelany.
Eny eo amin'ny sofina tenatenany indray ary inonareo mety hoe fahavoazan'ny sofina tenatenany a mahatonga n'le fa maheno feo anaty sofina ny olona.
Na ty amin'ny sofina tenatena indray a dia mety manao infection koa izany misy tsimokaretina dia mamoronana dia maneno ilay sofina. Dia ny antony hafa koa raha tratra ny dona mafy izany ilay sofina dia any amin'ny sofina ampovoany any a misy taolana kely anakitelo izay izy reo miasa fahatsika maheno ka raha vao mihetsika ireo a mety ho tapaka mety ohatrany amin'ny taolana rehetra izany e dia maneno satria le feo lasa tsy mandeha amin'ny lohany intsony mandalo ao amin'io taolana io dia lasa maneno ilay sofina. Dia tsy voatery hodona koa ny resaka traumatisme fa misy le atao hoe amin'nyteny vahiny hoe traumatisme sonore
zany maheno
feo mafy be na dia tamin'ny toerana tabataba be dia lasa niasa be loatra reo taolana kely ao anaty sofina ireo dia lasa tsy mandeha amin'nylohany dia mety aneno ilay sofina. Zay zany raha ny eo amin'ny sofina eo antenatenany
ary a ireo mety hoe ho antony indray zany mahatonga ny manenoneno amin'ny sofina any raha ohatra ka hoe mifavoazana any amin'ny aty sofina any zany na lele oreille interne hoy nyteny vahiny
e oreille interne raha ny ao any amin'ny sofina any amin'ny farany anatiny any a dia ny tena matetika fahita moa izany dia amin'ilay olona efa le bebe taony efa zokinzokiny be ireny miantitra ilay sofina dia manomboka lasa tsy maheno a dia iny ilay nytenentsika hoe lasa mikorotana ny fiasan'ny aty dosy le taova mpahenoana dia lasa maneno ilay sofina. Dia ny antony hafa mety tranga koa dia ny fihinanana fanafody misy karazana fanafody izany a mety manimba nyio sofina ny farany anatiny any io dia lasa maneno ilay sofina. Mety osy izy ilay marary hoe rehefa anontaniana indraindray mety tsy voateny moa izany fa rehefa mikahoana izany hoe inona ny mahatonga an'ilay maneno ilay sofina dia anontaniana izy so dia nisy fotoana ohatra hoe narary ka nisy tsindrona toy ny tsy tenentsika moa izany hoe ohatra izao ohatra ve ilay fanafody dia ie
dokotera ihany malala
ie dokotera ihany malala an'io dia hoe vao nanao ny tsindrona io afaka dimy andro teo dia naneno be ny sofiko dia lasa tsy maheno ie. Dia ny resaka infection moa izany mazava ho azy mety mampaneno an'io sofina any mifarany anatiny io
ao raha fa ao a dia maro be ny fanontaniana tonga asa indray nao voavalintsika androany reto na tsy voavaly androany a aleo tonga dia homentsika fahafahapoa ny mpiaino fanontana voalohany indrindra tonga dia tsy maninona fa misy ifandraisany amin'la resakitsika tiany any dia aleo tonga dia resahana aloha hoe saika ambanytany dokotera mbola azo atao ve ny fomba fanalana taitsofina le taloha ireny sokirina zany angamba ny sofina am'la cotentige
fazaotoany io le cotentige iny alohany de mety efa matetika resahany dokotera mitsabo ny arety sofina eto ngamba fa ny cotentige alohany de tena tsy tokony ampiasaina tsony zao hoe
tsy tokony sokosikirina
tsy tokony sokosikirina tsony ny sofina fafoame mahabe taitsofina be ireny sady mety mandona ny sokiny hotomina any anatiny any.
Fanontaniana mahafaharoa sivifolo taona mahery ny bebenay de mafy be ny taitsofina inona no mahatonga an'izany mety isy ifandraisany ve zany
tsy misy ifandraisany le taona sy le hoe mafy ny taitsofina fa na ankizy kely ara ataontsika ohatra hoe ankizy kely dimy taona de mety ho mafy be io taitsofina io
de inona ny azo atao am'izany
fa ny hoe ampalemy anazy sa hoe
Tsara Mariana faramilany lara tarbia vahintsika anareo dia rehefa tapitra ny fandaharana dia miantso aty amin'ny Radio Don Bosco aty amin'ny 020 22 443 87 fa ao ny lara tarbia ny vahintsika izany. Fanontaniana manaraka indray no valintsika izany hoe ny tena marina izany hoan'ilay madama teo dia mila fitiliana lalindalina kokoa mihitsiny ianao a, ary mila manam-pahaizana manokana momba ny ORL zany. Salama tompoko. Ia fanontaniana manaraka misy mpianaontsika miditra mivantana miarabanao tompoko.
Manaona tompoko.
Salama tompoko.
Masaky metaka fanontaniana kely.
Eny tompoko.
Le sofina zany ana maneny be foana ohatran'ilay angeny karany tenenonareo teo zany. Efa mataona ny maro mihitsy tsapa zao fa 5 taona angamba. De efa nanatina ORL foana zany. De ny ORL zany no miteny fa hoe tsy maninona ny sofinao. Efa misy zavatra maneny foana ny sofiko zany, tena maneny be mihitsy. De zany andray fanony. De mety azo tsaboana, de fanontaniana petako zany hoe azo tsaboana ve le sofina maneny. Zay zany mba tiako apetraka zany fa tena mijaro mihitsy zany.
Mety ho sitrana ihany ve izy io? Zay ny fanontaniana hoe tena mety ho azo tsaboana ary mety tena ho sitrana ho afaka tanteraka ve izy io?
Zay ny fanontaniana petako zany.
Mazava tsara.
Eny ary. Sotra petraka tompoko.
Eny ary.
Ye. Tsaretsa sarotra be zany tonga dia hiteny raha n'le fitantarana amin'izay teo hoe mety ho sitrana ve sa tsy mety ho sitrana. Fa resaka sofina maneno alohany a, dia iny aloha tena tsorona indraindray tena sarotra be ny fitsaboana, satria indraindray a mety misy fotoana tena hoe maneno le sofina marary dia tsy fantatra hoe inona ny antony. fania sunt tu tehat ora o tot de ozan ftrina recha rech aton testa sunt recha de tsaitana ulana mintsnia de asa fena le marar de misi bloresana refumo fa misi un zan ten consemo san turweft turweft fitsfitsa sumena le marar mba fani miara miena miara kamli yusufna maneno de azo to ene sma tuka te fatsip komo fa jenjere vate no tre si si fana fod sonia de misi na to e appareillage zan fitovana zany azo to mba afahany le marary hoe manatinitino an'le maneno de mba afaka miaina ohatra n'olona rehetra izy fa
raha tsorona ny fomba tsotra zany ho anao raha mise de misy ny karazana maneno ao anaty sofina zay tsy ho sitrana mihitsy mandrakzay fa fampitonitoniana azy no fitsaboana atao
zay resaka le fanina iny koa izy mila jerena koa iny a mila tadiafina hoe inany antoy mahatonga anazy fanina hoe misy ifandraisany ve ohatra hoe misy arety sofina indraindray a manome an'izay hoe maneno le sofina de fanina
zay araka ny volazan'ny dokotera teo zany rahafa tsy fantatra ny antony a de mety tsy ho sitrana mihitsy le satria ny mahasitrana ny tena aretina matetika de fitsaboana ny fototra aretina ka raha tsy tena hita le fototra le aretina hoe inona marina de sarotra no mitsabo azy a maro ny aretina sahala am'izany fa tsy ny aretina maneny sofina ihany fa ohatran'izany reny fanitotsitona sy ny raha mandreny zay matetika tsisy antony a de sarotra no mitsabo azy eny tompoko misy miditra mivantana indray miarabanao tompoko
eny tompoko melandre zany tompoko nitsaka ny taniko hoe manina mahatonga an'le sofina mangidigidy malailay foana isan'andro
anatiny sa ivelany any anaty sofina sa ny ravitsofina
le ao anaty sofoko mihitsy zany malailay be foana isan'andro mangidigidy tsy fantatra hoe manina efa sofo de misy fotoana izy marary be le sofo
ia eny ary mazava
ny tena matetika hita ami'y resaka hoe sofina mangididy a de natetsofina na le atao hoe mikose lolomotra moa sisytsika amin'teny gasy
karazanamikrôba
ie maniry ao amin'ny sofina de iny tena mila tsaboana satria indraindray araka zay teny raha amin'izay zay a mety tombo itombo le izy de lasa mitarika manaitaina be de mety tsy aheno a
misy fitsaboana azo atao
fitsaboana azo atao tsara fa de manatona dokotera
ia mihina fa mazava tsara am'le namantsika izay raha tsisy miditra mivantana de valitsika indray fanontaniana manaraka amin'ny alalan'ny soratra maro sosina zay tonga eto ampelantanana amin'izao fotoana izao salama tompoko mety firy taona ty indray mbola hafy ty fa rehefa aveo io raha misy fotoana de valitsika io kambotenda io salama tompoko inona ny antony mahatonga ny sofina migobogobona be rehefa reraka mety ho aretina ve zany
ye mety tsy ho aretina satria iny koa zay lasa aloha zany le fanontaniana fa isany mahatonga sofina maneno sy migobogobona ny arerana donc tena hoe aretina zany
ny miditra mivantana miarabanao tompoko
eny tompoko zay ihany le hoe mitsabo efa telo volana teo efa tena le spécialiste rel ao atao amin'ny institut asa raha azoko teneniny zany no karakara anazyzateneina
ny anarany
zay no tena mavalaketraka ana hoe eko hoe nitendako ve ny tena marary sany sofoko
ka mbola misy ka hitanao mbola misy fitiliana na saina ataonao efa vita daholo ve reo fitiliana reo mety ho tonga hatramin'ny scanera manko ny fitiliana efa vitanao daholo ve zany fitiliana rehetra zany
efa vitako le fitiliana voalohany fa le hoe rumatisme zany mbola tsy vitako de ho anaty sofoko nefany a ohatrany misy mana ohatra manao ohatra zany ny ao anaty sofoko rehefa mandro matory
ia de nytorohevitra aminao zany madama fitaina daholo aloha ny fitiliana zay nytenenyo dokotera io anao a de rehefa vita daholo ny fitiliana rehetrarehetra ka hafanenina izy hoe tsy hita le izy a dia tsy maintsy a mandefanao amin'ny olona hafa indray izy raha ohatra ka hoe tsy vita le izy zany fa fitao daholo aloha zay fitiliana na sainina ataonao matoa izy nampanao anao andre fitiliana reo de tena ilaina zany reo ia fanontaniana manaraka misy zazalahy dimy taona tsy marary ny sofony nefa izy tsy maneno tsy maheno ay misy namantsika miditra mivantana miarabanao tompoko
salama tompoko
salama tompoko
alo antsika mba anontany kely alo
e maheno anao tompoko
za zany taloha zany efa elaela vonidirana gadratra araka ny sofoko e de nasorona tany amin'nyty aloha teneniko hoe tany amin'ny hostily izy de afaka de tatiorina efa ela be amatoana mihitsy a nanjarotra misy toro le sofoko.
Toro ahoana?
De nitsapona ihany moa le izy zany.
Toro ahoana zavatra?
Ohatra ny hoe misy lavaka kely zany.
Intiliana tamin'ny fijerevana zany de misy lavaka ao anaty
sofoko. Na tamin'izao ary mbola misy lavaka le sofoko zany. Efa impi efa tamin'ny hôpitaly mihitsy ary ny traité azy, hôpitaly anakiroa ny traitéko an'le sofina. De za zany amin'ny bruit foana voatandren'le borena kokotsy minita ireny na jorery amin'ny anina ireny zany le eniko. Fa ny anahy zany a rehefa ohatra hoe ohatra zao le amin'ny après-midi ny sendra mitsotsotra de amin'iny a maheno azy. De amin'ny alina zany re sendra taitra amin'ny alina de amin'iny a maheno an'le bruit de ohatra manelingelona mihitsy zany. De manaraka an'izay koa zany a le sofina revo misy loto kely zany hoe misy taitsofina kely fotsiny a de lasa manaitaina be tena tsy mety mihitsy ara tsy manala an'le izy.
De ahoana fomba nananao azy?
Asoriko amin'ny coton ka.
Zay misy le voniteneina teo hoe tsaao mihitsy misikotsikotra sofina. Ka so de le fisokiranao azy zay mahatonga azy manaintaina satria voavoadona le lavaka.
Di tsaiky mihitsy aloha fa le izy ale izy antsy hoe le iny manaitaina le izy le vao misy loto zany azonao le misy taitsofina de iny no ohatra hoe
manaitaimanomboko zao le misikotra sofina amin'ny coton zany mivoaka ho azy foana ny taitsofina. De fantanianao zany hoe mety ho afaka ve le manenineny sa hoe inona ny tokony atao?
Zay mihitsiny satria zany ohatra ny teny efa salamy hoe tsaiky mihitsy fefa mitatra hôpitaly anakoro zany nandehanako nytondrako an'le sofina mety amina mihitsiny. De misy ary moa professeur zay nanao hoe anao zisy didina kely akana nofony kely aminao amin'ny fenao na ohatra zany de tapenanyio nefa ny sao de sanatoy lasa marenina na ohatran'zany koa de
eny ary tompoko ia eo dokoterantsika androany anazava an'izay ahoan'izay dokotera
raha fitantara matamazy zany a le lavako anaty sofina de laponga tsofo matama zany lasa nisy vaky nolay katradraka niditra tao de lasa misy infection de vaky le aponga tsofina de io a no antony mahatonga an'le sofo matama maneny. De zay no nahatonga an'le professeur ny teny hoe isan'ny vahaolana azomena zany hoe azo atova matama hoe miditra amin'le atao hoe fandidiana mety amin'ny teny vahiny antsoina azy hoe tampanoplastia zany hoe tapenana zany io lavaka io de ahitsiko kely fa tsy any amin'ny fe no akanan'le le nofo kely izay apetraka eo amin'le anaromana an'io lavaka io fa eo amin'ny sofina ihany tokony akananaio ao ambadiky n'io ravitsofina io ny akanan'izay. Misy nofo manifika izay a de io no anaromana an'le aponga tsofina vaky.
De mety afaka tanteraka ve le manenineno fe tokotena?
Raha ohatra hoe io aponga tsofina vaky io natonga an'le sofina maneny de raha fitsy fandidiny zay a tokony mba ilamina mba na fara fa ny tena sy mety hoe mba mieny mba hoe kely fotsiny sisany no maneno enyn'le madama
tokony tsy anelingelona azy tsony
tsy tokony anelingelona tsony e azo atao somatsara eto amintsika mihitsy zay fandidiana
zaino fa afa-po le mararitsika teo a nahenao zay valiteninao zay dokotera. Fanontaniana manaraka, dimitaona ozy izy tsy marary ny sofina nefa izy tsy naheno efa nandeha dokotera fa tsy maheno mihitsy inona no atao? Zany hoe dimitaona zany atramina olona azy hoe zany ty zasy ty mety mbola tsy naheno mihitsy dokotera angambany zay fazahotsika
raha fazahotsika azy eto a tena hoe atramina terahany zany hoe zasy io ny tsy maheno de ny vahaolana tena tsy maintsy atao. Tsy haiko na efa nanao an'izay aloha n'le ray aman-drenin'le zaza fa misy fitiliana atao, misy test atao zany jerena hoe tena tsy maheno tokotrany ve le zaza sa misy manko indraindray a de le zaza mety olana any amin'ny ato mihitsy le zaza mihitsy tsy mety iteny nefa le sofina maheno tsara de mila manantona ORL de manao test. Raha sanatria hoe tena tsy maheno le zaza tsisy fitsaboana hoe azo atao de tsy maintsy mandeha amin'ny sekoliny hoany marenina.
Ia mihina fa nazafy zay. Bonjour nareo, za 8 taona de efa misy maneno sahady any anaty sofina ny amy saosao ohatra n'ireny radio reny eto zany tsy fantatra hoe rehefa reraka ve izy misy foana ve io? Izy ty moa mety mahavony olona 8 taona zany tokotena?
Ie na ny ankizy kely ara mety efa mahay mitaraina miteny amin'ny mamany ohatra hoe misy maneno sofoko n'iny.
Misy namantsika miditra amin'ny vantany aloha valintsika de aveo ty toy valintsika any ny ty namantsika ty. Eny tompoko, mahaino anao? Allô,
Maino no radio Don Bosco amfantarana. Ya tuizantsika amfanazavana, 80 taona ozy izy a maneno sady a dia araka ny teny dokotera teo hoe mety hitombona mihitsy a 80 taona na ny ankizy ara mety vofa tsindraindray ihany ny voany ity le maheno maneno eno amin'ny sofiny ity. Dia ny fanolana fotsiny hoe dokotera dia tsy fantatra hoe tena mitohitsy mijanona ve le izy sa hoe rehefa reraka izy, satria araka ny voalazan'ny dokotera teo raha tsy diso hoe raha toa ka rehefa reraka ihany ny manenoneny dia rehefa tsy reraka dia tsy manenoneny dia tsy aretina izy akory. Fa raha manenoneny foana.
Raha manenoneny foana. Dia ny tsy fantatritsika hoe ahoana tsara n'le tantara, efa narasofina ve taloha, sao dia nandeha tamin'ny toerana misy tabataba be na le sady rehefa tanora reny tia mampiasa écouteur casque dia atao mafy be. Izay tena fadina fa isan'ny antony mety mahatonga sofina maneno ny tapatapa be a.
Misy namantsika miditra mivantana miarabanao to?
Allô?
Ah, maheno anao zahay fa mitenena.
Ah, nidirambito ny sofiko.
Ah,
dia zao ilay izy a efa nidirovina tany aminao ty, dia zao ilay izy lasa maneno.
Efa afaka atao le biby?
Lefa afaka de teny fa lasa maneno maneno zany a vao maneno.
Tianao fantatra hoe inona mety mahatonga an'izany?
De zay no tiako fantatra.
Eny ary dokotera, inona no mety mahatonga an'izany? Eny tompoko.
Tsy haiko mahatamana ny inona an'le fantany atao aloha fa zavatra misy hitranga mety le nidira amin'ny biby iny a de mety lasa nisy infection tao anaty sofina tsy fantatritsika. Sanatria mety
nisy ratra
sa ve nisy vaky mihitsy ny amponga tsofina zay sarotra be ny amaly eto hoe inona le ondrana fa
mila tsilina zany
mila tsilina mila tsilina jerentsika hoe inona mahatonga le sofina maneno tao arinany ny nidiran'ny biby na dia efa niala raha le biby tao.
Ay, dia tokony manantona mpitsabo manam-pahaizana manokana momba ny sofina ianao zany a dia tiliana aloha hoe inona zany misy goka ve le amponga tsofina sa misy firehetanao na infection. Ya, le fanontaniana manaraka namantsika ao amin'ny ya ny le fanontaniana manaraka inona ny misy ifandraisany ve ozy izy ny maso sofina fa ny sofina manenoneno ny maso manjavozavona?
Io indraindray tsy fantatra. E raha ohatra hoe sofina sy maso samy miaramarary de asany mety hoany amin'ny adomi tsy fiasanatria mety misy olana fa tokony mijery aloha n'la dokotera maso de mijery koa ny aty an-daniny dokotera ny sofina de mila mifampiresaka amin'izay so de indraindray any tena mety misy a misy aretina sady marary ny sofina no marary ny maso.
Tsara zany aminao any dia mandeha manantona mpitsabo maso a de mandeha manantona mpitsabo sofina de atao tsara nyfandalinana ny fijerena hoe inona marina ny mahatonga an'izany a fa amin'ny ankapobeny aloha mety ohatrany tsy de misy ifandraitrana loatra amin'ny maso sy ny sofina. Eny ary fanontaniana manaraka miarabanareo natratry ny taona miarabanao ihany koa natratry ny taona indraindray misy feo mirodirody be ao anaty misy namantsika miditra mivantana miarabanao toko
manaona tompoko
salama
asaika mba anontany hitany dokotera le zanako a efatra taona de milaza fa marary sofina izy de mety natany amin'ny osi de rehefa nijerena tany izy a de misy taitsofina ohatra ny taimbakona le taitsofina de tsy nazo fanafody zany tsy ny dokotera fanafody fa izy de izy hoe asiana menaka fotsiny izy de zay mantsaika anontaninay hoe tsy maninona ve izy am'le asiana menaka de tena hoe mahafaka anazy ve le menaka sota tompo
eny tompoko valina nyfanontanianao
le menaka moa le menaka fandrahoana sakafo re moa zany fa tsy le fanafody menaka de tena hoe mamotika ny taitsofina mampalemilemy azy fotsiny iny fa raha tena hoe ngeda be le taitsofinao sady mafy a de aorinan'le menaka de tsy maintsy trohana mihitsy zany le taitsofinao na raha tena ohatra hoe tsy ampy ny fitaovana misy am'le toeram-pitsaboana de sasana ataon'le hoe lavage d'oreille.
Zany hoe le dokotera zany mety nieritreritra hoe rehefa nasianan'le menaka le taitsofina de alemy a de ivoaka ho azy tao ka anjaranareo ray aman-dreny nahita hoe mivoaka tao tokoa ve le taitsofina fa sa tsy mivoaka fa raha tsy mivoaka tao le taitsofina rehefa tapitra le fotoana namena hoe mandritra n'izao andro asiana menaka aho a ka rehefa tsy mivoaka tao le taitsofina tsy hitanareo nisy taitsofina mivoaka anao na tsy tsapan'le zaza nisy taitsofina mivoaka tao a de tokony hiverina any aminy anareo fa mety tokony hotrohana zany le izy na atao sasana atao ohatra mibasy rano zay a ina mino afa voaray an'ilay namantsika zay Indraindray ny feo mirodirody be ao anaty sofinao sady makarary an-dobe rehefa mietsika. Inona ozy no mety nahatonga an'izany, dokotera? Misaotra tompoko.
Mitovitovoatra an'ilay teo tena be da be ny antony mety mahatonga an'izay a.
Efa nitanisaina teo
daholo. Efa nitanisaina teo daholo tena betsaka.
Mety hoe dona manjoa ny sofina.
Dona manjoa. Aretina ilay sofina. Andraindray raha ohatra hoe aretina amin'ny ankapobeny mihitsy resaka tsy haiko hoe firy taona ilay marary. Mety hoe tension ve sa misy fikorotanana any amin'ny rano ohatra lasa be menaka be madidy be ilay raha na ilay atao hoe cholesterol, triglyceride.
Marobe ny antony.
Marobe ny antony.
Mirodirody be io. Dia tokony manao fitiliana manantona mpitsabo ianao zany satria efa nilazaina teo daholo ihany koa ilay antony. Dia tsy haiko hoe tsy henonao tam tsy azonao ve mety tamin'ireny ilay antony a, fa tsara dia manantona mpitsabo ianao hotiliana mihitsy ilay izy zany. Salamo, za tompoko efa mandeha mivoyage dia maneno no sady marary dia any no mivoaka ny fofinaina dia mitelona lorora dia maneno dia inona ny tokony ataoko?
Zavatra mety hitranga zay amin'ny olona ray re mandeha voyage. Tsy haiko ty voyage ty ve nandeha tomobile ve sa nandeha avion. Fa naraina ray matetika de mety hitranga zany. Mahatonga an'io a, de ahoana moa zany tena zay le pression any anatin'le sofina mihitsiny zany a, somary mikorotana de manosika be an'le aponga tsofina le izy de lasa manaitaina.
Fa tsy maninona koro tsisy atahorana?
Raha ohatra hoe avy mivoyage a, manao repos tsara de milamina le izy de tsy tokony aninona mihitsy ka tsy atahorana. Fa raha hoe mbola maneno foana sady manetena de mila manantona dokotera.
Misy namatsika miditra ny vatana miarabanao tompoko.
Miaraba tompoko. Io za le alo
mahino anao
sikamba anontany aloha hoe misy fetraikany ve tompoko le fisafisina amin'ny fay?
Misy fetraika ny tena magnagoka sofina sady tsy azo atao intsony misikosikotra sofina? Ao zay. Ya le mivoyage zany ka misy lay ohatrany hoe maneno mivoaka any amin'ny sofina amin'ny fofinaina ireny araka nyvoalazan'ny dokotera teo a, dia matetika misy différence de pression am'le miakatra na midina ilay fiara na ilay fiaramanidina de ino ny mahatonga an'ilay izy. Fa rehefa tonga any an-trano ianao miala sasatra de tokony ho afaka le izy dokotera. Fa rehefa tsy afaka le izy dia misy fomba hafa analana azy ve
dokotera? Tiako namora zavainy tato fa ny azo ataoko a, atao fomba moka tapenana ny orina de akatona tsara ny vava de abotsina ny takolaka de iny mba manosika mampiakatra an'le pression any amin'le sofina de tokony
milamindamina. Olona mivoyage reny zany ka miakatra tampoka na tampoka reny de maheno zavatra hafahafa any amin'ny sofina de tapenana ny orina de akombona tsara ny vava de abotsina mafy ny takolaka.
Ye, de tsy atao mafy be a, atao moramoraina na mitsakotsako.
Na mitsakotsako.
Tsakotsako siligoma ohatra de tokony mampilamina azy.
Eny ara dokotera, fanontaniana manaraka. Salama tompoko, ny anazy zao ny sofina misaosao ohatrany misy rivotra, inona ny vahaolana? Misy fanontaniana, misy namantsika miditra ny vantana miarabanao tompoko.
Miaraba tompoko.
Ya, inona ny fanontaniana?
Salama dokotera.
Eny tompoko, salama.
Ny anandray a, maneno ny sofitra rehefa matoritory amin'ny arivam-pariana, fa amin'ny atoandro izy tsy manenina mihitsy. Inona dokotera mba mety vahaolana am'zany? Efa nandeha dokotera
ihany. Maneno ohatra ny ahoana le izy?
Fa raha misy ara maneniko ela zay ho anaty sofitra eo rehefa le matoritory eo ampandriana amin'ny alina iny zany a, le matory iny amin'ny atara nefa izy tsy maneno amin'ny ilany gauche eny tompoko.
Ary le izy ary sao de tsy tsapanao fa be mitabataba rehefa amin'ny atoandro de tsy eno le izy, fa rehefa amin'ny mitsotsotra mangingina de zay izy vo eno. Zay matetika ny zavatra mitranga rehefa tabataba ny olona de tsy henonao le feo, fa rehefa mangina ianao rery a de henonao le izy.
Ka zay misy le problema.
Eny ary io ary dokotera, mety ho rehevitra anao.
Ie, ny voalohany alohany a, mila jerena ihany, mila manantona dokotera jerena hoe inona ny antony mahatonga an'izay feo maneno zay. De ny faharoa a, tena zay mihitsy ny matetika ny ankamaroany marary mitaraina am'le sofina maneno a amin'ny arivo satria mangina be de lasa any foana le eritreritra de henony maneno be le izy. Toka de atsipikely ny azo atao indraindray a, izay torohevitra menay marary koa matetika de mino mandefasa radio ohatra de mandefasa mozika atao ambanimbany manakona an'le maneno de am'izay ianao a tsy any foana ny eritreritra fa mba variana any amin'ny mozika dia mba mora mahita tory dia tsoreny. Izay ilay atao amin'ny teny vahiny hoe musicothérapie.
Satria ilay anao mangina rery mety mahatonga azy. Fa na izany anaty izany mandra-panantona dokotera dia izay aloha izany atao a, fa ny tena tsara dia tsara raha jereny dokotera ianao. Ia, dia dokotera manam-pahaizana manokana momba ny ORL. Fantaniana teo dokotera mbola tsy voavaly hoe misy misaosao izy izy a, inona ozy ny tokony atao maheno misaosao izy zany eo natsofina voalohany indrindra tsy tokony mijery taitsofina aloha.
Tena tokony
manantona mpitsabo dia
jerena dia mety taitsofina tsaposina taitsofina dia mety efa mamany olana ny sorony iny dia izay raha mbola tsy milamina raha jerena hoe tsisy taitsofina dia karoantsika amin'izay hoe inona ny antony mahatonga an'izay.
Fantaniana manaraka ny a dokotera misy jorery ao anaty sofoko ao manenoneno ilay izy maheno ohatrany feo ana jorery izy izany. Rehefa reraka ve sa tena misy jorery na nyditrahina tory dia mampetrany amin'ny dokotera izany ny fanontaniana.
Ilay nytenintsika hoe isan'ny fomba fitrangan'ilay sofina maneno izay hoe maneno ohatrany hoe misy jorery izay. Ie, dia rehefa ilay matory amin'ny ariva iny ohatrany ilay marary ny antso teo a, mangina be ny ao amanontiny tsisy tabataba mihitsy dia vao meno be ilay jorery.
Tenenazy zany hony rehefa reraka dia rehefa tsy reraka izy zany mety tsy misy
tsoeraazany
tsy marary izy zany
tsy marary izy zany
tsy tokony manao vizany
tsy tokony manao vizany ny fa rehefa vizana rehefa sorena lavana le hoe mistress osy izy ny fitentsika amin'izao dia isan'ny tena mampaneny sofina be mihitsiny io dia mba hoentina milamindamina zany ny fiainana raha
fanontaniana manaraka inona dokotera ozy mahatonga an'la indraindray a rehefa mamoaka rivotra dia ohatra mivoaka any amin'ny sofina na mahatonga azy
tena maheno mihitsiny hoe misy rivotra mivoaka any
na tsofina indraindray
ohatra nahoana nefa le
reraka ny olona mahatonga an'ireny le ohatra ny hoe maheno mivoaka any fofinaiko ozy izy ny olona
izay le fanontaniny e mety arerahana ihany fa ndraindrinko asa tsy fantatro sao dia sanatria tsy misy olana mihitsy ve le sofina tataloha sao dia misy vaky naponga
tsofinatatraloa
satria ohatr'izay maheno ohatra ny rivotra mivoaka mihitsy na any amin'ny lavatsofina any
rehefa vakina
rehefa vakina ponga tsofina
raha toa zany ka hoe rehefa reraka ihany ianao misy an'izay dia tsy dia tokony isy atahorana koa fa makay fa raha toa ka sady tsy reraka ianao nefa maheno rivotra mivoaka any anaty sofina dia tokony anantona mpitsabo ianao fa mety misy atahorana hoe so vaky ny aponga tsofina. Miarahaba anareo tompoko, inona zany ny azo atao sy ny tsy tokony atao raha toa ka voan'io resaka manenoneno any anaty sofina io? Mbola ho resantsika eo izay rehefa avy eo ny antony mahatonga ny sofina mety manenoneno a dia efa nyresantsika teo daholo fa le namantsika izany taraiky kela dia elana tsiny fa ny fotoana efa fo de foy ny azao alao ara aloha ny toizantsika ny fanazavana e toizantsika ny fanazavana satria mbola misy zavatra tia ny dokotera ambara ve
tena hoe fofoy a dia efa voatentsika kely hoe ny antony mety mahatonga la sofina maneno izay la marary any mahatsapa azy a dia mety resaka tositra miakatra ambony be na diso latsaka be mety resaka menaka matavy be loatra le marary na le raha mihitsy matidy be loatra na le hoe kolesterôl ozy izytsika na ndraindray koa mety diabetika koa le marary izy diabeta ohatra na tena hoe olana any amin'ny atodo mihitsiny dia ny antony hafa mety mahatonga ny sofina maneno izay matetika anontaniana marary ny fantanina voalohany hoe manaraka ny fitepon'ny fo ve le maneno dia matetika le mpitsabo koa maheno an'le izy hoe misy zavatra ohatra maneno manaraka fitepony fo tokoa izay a dia ny tena matetika anto mahatonga an'izay dia misy olana mihitsiny amin'ny lalandrano la marary misy fifitosana ohatra na tsentsina dia ny antony hafa koa dia ny ozatra eto amin'ny vangy moa fiatsoanany eto ny articulation ie ny amin'ny vangy mihitsy misy olana dia lasa ohatrany any anaty sofina ozatry mivalandrano ohatrany any anaty sofina no maheno feo zay ngambany raha atao fomba fofoe
toizantsika ihany ary ngamba aloha nyfanazavana hoe mba azonao resana amin'ny akapobeny ara ve ny fitsaboana zany na ny fitiliana azo atao misy fitiliana azo atao ve inonavy izy ireo a dia inona ny fitsaboana fofoe dia valintsika ihany reto fa mampalahelo le mpiainantsika maro be loatra le fanontaniana tsy voavaly ato
ie tanisaintsika fotsiny ngamby tonga zany le marary de mitantara eo izy de jerena de misy fitiliana atao manatona dokotera mpitsabo sofina zany misy testa atao zany izay azo atao eto amintsika mihitsiny toy ny ohatra hoe ny atao hoe audiometrie, tampanometrie. Indraindray rehefa atao ohatra zao reo test reo ka tsisy zavatra fahafahita de indraindray mety hiditra any amin'ny resaka scanner, radio, échographie, misy fitarafana atao, de misy analyse na rako. Petsapetsaka izany hoe matoma anatina toeram-pitsaboana de hitsapo, de tokony mba miezaka koa izany le marary mba manao izay azo atao hoe raha misy analyse maromaro ampanaoviny dokotera fa anampiana azy zay mba hitsaboana an'ilay aretiny.
Sady araka nyvolazan'ny dokotera teo hoe raha tsy fantatra marina ny antony a de tsy sarotra be manasitrana an'ilay aretiny. Ia, ireo karazana fitsaboana mety misy ara dokotera sy azo atao?
Ie, karazana fitsaboana mety ohatra misy fanafody zao a mba mampitonitony, mba manampan'ilay marary atory rehefa amin'ny hariva satria mety tsy hampatory mihitsy ny sofina
maneny.
Ie, tena manosoko dia lasa reraka be ilay marary. Rehefa nirareraka vao metsy maheno ilay sofina, vao me maneny be koa ilay sofina. Misy koa indraindray a mety ame fanafody ohatra hoe mba mpisokatra ny lalandra de mampihena an'ilay ianana. Ia, ny sofina sy ny atote manatsara an'ilay mampihena an'ilay sofina maneny. De io somary tsindrikely hoe tsy mila maika zany le marary sao de hoe inona fanafody izy de hoe androandro rapisy de tonga de hiala tanteraka le maneno. Tena arakaraka n'le antona tonga ny sofina maneno io fa mila faharetana. Mety ho tonga ny amiray volana, roa volana, ny telo volana mihitsy ny fanafody indraindray a. Efa somary resahana kely teo koa le atao hoe asaina mihaino mozika ohatra le marary.
Mozika malefa
te. Malefa te efa ke indraindray a. Mety mba tenena ihany le marary hoe afaka mampiasa écouteur fa atao ambany be le feu de mba adinidino le maneno amin'izay. Indraindray mety ho tonga any amin'le atao hoe appareillage na fitaovana izy io a atao eo amin'ny sofina izay manakona zany le raha ny fomba tsotsotra hoe manakona an'le feo enyle marary de mba lasa maheno izy a de afaka manao ny asa mahazatra azy.
Tsy manelingelona
tsy manelingelona tsony. Ie,
ia, farany angambany a de raha mbola misy ny fotoana de valintsika amin'ny fanontanian'ny mpiaino zay maro be lana tsy indrindra any a raha tsy voavaly daholo ny fanontanianareo fa tena maro de maro tokoa le izy a mety efa misy any amin'ny zato mahery any reto a de asa angamba manaraka mbola averintsika ty fandaharany ity a video ihany a. Inona reo fisoroana ary an zay tsara ho fantatry mpiaino antsika mba tsy ahatongavana amin'izany hoe misy manenoneno izany ao anaty sofina dokotera?
Ie, ny fisoroana somary efa nyresantsika kely teo ihany de tsy manao reraka be loatra. Ny asa moa izany tsy maintsy atao fa mba asiana fotoana tena hoe mila makainy. Ny ankoatr'izay ny toromaso koa izany mila miezaka hoe le miaro tory be. Raha tena hoe misy anto moa izany hoe miaritory a iny moa izany tsy azoarana fa raha hoe hiaritory a andeha hamonjy fety nefa n'ilay sofina rehefa tsy salama de tsy mety a. Ny ankoatr'izay koa de hialana lavitra ny toerana be tabataba ankoatra hoe any amin'ilay discothèque reny misy mozika be mafy be ireny mamonjy mariazy ohatra de le sofina efa tsy salama de hialao lavitra le bafle le misy tabataba be ireny. Ho an'ny olona izay miasa amin'ny toerana be tabataba, tsy haiko hoe miasa amin'ny toerana mampiasa machine sy ohatra izany de tsara raha mba mampiasa tapina fanao amin'ny sofina ohatra hoe casque na le atao hoe bouchon dibouet izay misy eto amintsika soma tsara mihitsiny mba hiarovana an'le sofina satria mampaneno an'le sofina le asa nefa tsy maintsy atao de lasa misy takaitra de lasa manimba le fiaina misy le sofiny.
Ia, zay ve
sa mbola misyde
sakafo
misotro rano betsaka de sakafo mba atao amin'le loko isan-karazany moa ny fiteny
sakafo maro loko
isaka mihinana
mavo ao misy loko maitso misy fotsy
misy ndretra
rehetra. Ia,
Tesei.
Eny ary dokotera dia misaotra betsaka anao indrindra. Itỳam-paramarana dia mbola mamerina ny fialantsiny ihany amin'ireo ilay izay nametraka fanontaniana nefa tsy voavaly. Niezaka ihany kanefa ny fotoana koa manapetra fa dia mametoky anareo fa mbola izy fotoana iverina eto i docteur Fary Severina moa. Ia, dia
amaly fanontaniana fotsiny ngambany ataontsika amin'izay ngambe
ataontsika fofo ilay loha hevitra dia afaka fa mamerina mametraka andreo fanontaninandreo ianareo a dia ovaliana daholo reo fanontaninareo reo fa tena ialana tsiny indrindra tompoko fa tena maro be tokoa izy tena manjato mihitsiny a dia mbola mamerina ny fialatsiny a na rehefa misy manapahaizana manokana momba anyo areto leto a dia averenao apetrao reo fanontaninareo reo fa oezahanay ovaliana fa tadidinay a ianareo nametraka fanontaniana nefa tsy voavaly ireo. Mandra-piona maome fotoana anareo amin'ny herinainy toy izao indray a dia manao miveloma ihany koa ny namantsika amin'ny lafiny teknika, ny namana mavitika Andro Robel ary ny vahintsika teto andrany dia ny docteur Fary Severina izany izay manapanoka manapahaizana manokana momba ny ORL. Sotra betsaka anao dokotera.
Misaotra dokotera.
Ia.
Ia. Veloma tompoko.